З 11 по 13 красавіка у Ватикані зустрінуться члени комісії по справах костіла у Китаї. Папа Бенедикт XVI створив гэты орган у 2007 годзе для вывучэння важных пытанняў, звязаных з жыццём каталіцкага касцёла ў гэтай краіне. У камісію ўваходзяць высокія прадстаўнікі рымскай курыі, кампетэнтныя ў дадзеным пытанні, а таксама члены кітайскага епіскапату і манаскіх супольнасцяў. Першае пленарнае пасяджэнне гэтага органа адбылося 10-12 сакавіка 2008 года. Яго тэмай быў ліст, які святы отец Бенедикт XVI накіраваў кітайскім католікам 27 мая 2007 года. Падчас наступных пасяджэнняў у 2009-2010 годах разглядаліся пытанні чалавечай, інтэлектуальнай, духовнай і пастырскай адукацыі семінарыстаў, а таксама пастаяннай фармацыі святароў. Падчас пленарнага пасяджэння, якое адбудзецца на наступным тыдні, будзе разглядацца душпастырская сітуацыя ў дыяцэзіях Кітая з асаблівым націскам на праблемы, з якімі сутыкаецца касцёл у абвяшчэнні Евангелля ў сённяшніх сацыяльных і культурных умовах.